Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, se unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në këtë edicion të fundjavës bashkë me kolegun Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Brezovica, një prej atraksioneve kryesore turistike në Kosovë, ka humbur shumë vizitor, atje ende nuk ka filluar sezoni skijimit. Ekonomia jo formale, por shkatron bizneset dhe po dëmton buxhetin e Kosovës. Testet antigen më pak të sakta në zbulimin e variantit Omikron. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se një prej atraksioneve kryesore turistike në Kosovë, Brezovica, ka humbur shumë vizitor. Atje, ende nuk ka filluar sezoni i skijimit për shkak se nuk kishte aktivizuar teleferiku. Kjo ka bërë që shumë vizitor nga rajoni të anulojnë rezervimet e tyre. Për shkak të problemeve të vazhdueshme, qendra e skijimit ka mbetur pa investime, me hotele të mbyllura dhe me teleferik të vjetër. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur raportin në vazhdim.
Arbnora Zemi nuk e kishte pasur idenë në kohën kur kishte rezervuar 7 net qëndrimin e Brezovicë, se në këtë vend nuk kishte aktivizuar teleferiku. Ai thot se ditën e parë kur doli për të skijuar në Brezovicë, ishte dëshpruar shumë kur pa se teleferiku nuk funksionante.
Shumë u kam dëshpruar. Se normal çdo ditë isha për skijimet e lartë. Sot për herë të parë. Dje provova me snowboard, a sot për herë të parë. Një javë kem rezervu villën këtu në Brezovicë, po s'ka dert. Kom gjetë aktivitete tjera, pas skijimit. Kem dalë për shëtitje, me vrapu, me shiju pak edhe venin, ambientin, shumë veni mirë është.
Sezona e skijimit në Brezovicë fillon zakonisht në mes të muajit dhjetor, por këtë vit nuk ka filluar për shkak të mos funksionimit të teleferikut. Shumë vizitorë dhe turist janë kthyer pas kur kanë parë se teleferiku nuk ishte funksional. Ardian Grazhda, që ka një biznes në Brezovicë, thot se vrejet një numër më i vogël i vizitorëve.
Si vjet sezona ka fillu si herët, ka ra bora, kena pas vizitor shumë. Heq pa unë alë, po teleferiku s'po në bunaj, ndërko që tash ai përshkom poshtu i kalzen, s'po bën teleferiku veç s'po në alën, edhe 20 qërë s'po vinë. Të shku veç në alë krejt numëri turistave, s'vinë mu, shumë pak që sot qërë është parkohë, sot të dashë mu ka në full, s'ka njerës.
Viteve të fundit në Brezovicë janë ndërtuar 10 hotele private. Njëri nga to është Hotel Brezovica. Drejtori këtij hoteli, Sadik Macedonci, thotë se menaxhimi dobët i qendrës së skijimit në Brezovicë i dëmton hotelet. Macedonci, që është po ashtu drejtori i departamentit për shërbime hoteliere dhe turistike në Odën e Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës, thotë se institucionet duhet të nxisin investime dhe të zgjidhin çdo problem politik që dëmton këtë zonë.
Kemi pasur shkurtime të rezervimeve për arsye të mos funksionimit të teleferikut. Mirë po, për shkak kërkesës të madhe, dhomeve janë plotësuar ato. Mirë po, ka ndodhur në shumë raste, sidomos të vizitorëve nga Shqipëria, të cilët kanë prenotuar dhe të rezervuar për një kohë më të gjatë, po për shkak të mos funksionimit të teleferikut e kanë lënë me 2-3.
Teleferiku në Brezovicë dhe Hotel Molika, deri vitin e kaluar, janë menaxhuar nga një ndërmarrje serbe që është kontrolluar nga Beogradi. Tani këto dy resurse janë nën menaxhim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, që ka themeluar një ndërmarrje të re dhe ka emëruar bord të përkohshëm. Ky veprim nuk është mbështetur nga punëtorët serb që tani janë të obliguar të nënshkruajnë kontrata me ndërmarrjen e re që e ka themeluar AKP-ja. Sa do të mërkohë ky proces nuk treguan në AKP. Janë bërë përgatitje të nevojshme për funksionalizimin e teleferikut, duke përfshirë edhe riparimet. Ndërkohë janë duke u bërë përgatitjet për nënshkrimin e kontratave me bordin e përkohshëm menaxhues të ndërmarrjes dhe me punëtorët e ndërmarrjes, në mënyrë që të fillohet me shërbime të rregullta ligjore, si te teleferiku, ashtu edhe te Hotel Molika, thuhet në një përgjigje të AKP-s për Radio Evropa e Lirë. Qendra e skijimit në Brezovic prej përfundimit të luftës në vitin 1999. Shërben si një mjet konfliktin mes të Kosovës dhe Serbisë. Kosova e konsideron të sajën qendrën e skijimit, ndërsa Serbia thot se ligjërisht i ka në pronësi këto asete. Institucionet e Kosovës kishin tentuar ta privatizonin qendrën turistike në Brezovic, por iniciativa dështoi në vitin 2016, kur një konsorcion francez dështoi të siguronte mjetet e nevojshme. Qeveria e Kosovës tha se qendra skijimit në Brezovic do të jetë prioritet për ta, por se në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ata than vetëm se janë në fazë të finalizimit të strategjisë për turizmin, dhe se përmes kësaj strategjie kompleksi turistik në Brezovic do të trajtohet me interes të veçantë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ekonomia jo formale po shkatron bizneset dhe po e dëmton në buxhetin e Kosovës, thonë përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve, sipas të cilëve autoritetet kompetente duhet të jenë më të fuqishme në luftën ndaj kësaj dukurie, kurse vetë pronarët e bizneseve tregojnë për humbjet financiare nga konkurrenca jo legale. Nadia Ahmeti njofton për më shumë nga Prishtina.
Ekonomia jo formale është sfida kryesore me të cilën përballet kompania Huma në Kosovë. Themelusja kësaj kompanie, Arbëria Riza, që merret me prodhimin e produkteve natyrale higjienike, thotë se në treg qarkullojnë produkte pothuajse me të njëjtin emër. Kjo ka sjell, thotë ajo, konfuzion tek klientët, por dhe dëme financiare kompanisë. Kompania Huma në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë figuron se është regjistruar në vitin 2018 dhe sipas Rizës është e para e regjistruar për këtë produkt.
Gjatë pandemisë kam kompani me emrë shumë të ngjajshëm, do të dallon vetëm një shkronjë dhe njerëzit fillimisht duke pa që është produkti jon, kanë pas besueshmëri në produktet tona dhe kanë filluar të marrin produktet e tjera, kanë shkaktuar konfuzitet tek blerës. Faktikisht në mesa kam pa, ata nuk punojnë si kompani, nuk po prodhojnë në kushte shtëpie.
Kompania për të cilën pretendon Riza se ka bërë konkurrencë jo ligjore, nuk figuron e regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, por është aktive në rrjetet sociale me shitje online. Përveç kësaj mënyre, ekonomia jo ligjore apo e fshet përfshin aktivitetet tjera si shmangja tatimit, bizneset e paregjistruara, mos fiskalizim dhe kontrabandim të mallrave. Edhe në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të publikuar me 11 janar, thuhet se niveli i lartë i ekonomisë jo ligjore në Kosovë ndikon negativisht në konkurrencën, kushtet e punës dhe madhësinë e firmës, duke kufizuar rritjen ekonomike. Kjo konkurrencë dëmton dhe dekurajon bizneset e formalizuara, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë.
Është në rëndësishme që bizneset ta kuptojnë që kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur në luftimin e ekonomisë informale, edhe rrjedhimisht edhe krijimin e kushteve të barabarta edhe për veten e tyre, se gjitha bizneset duhet të njoftojnë organet përgjegjëse të shtetit për ndonjë aktivitet ilegal.
Ai shpreh se përveç dëmtimit të bizneseve nga ekonomia jo ligjore, rënd dëmtohet edhe buxheti i shtetit. Për këtë nevojitet angazhim me seriozën nga administrata tatimore e Kosovës, duke fuqizuar aktivitetet e brendshme të kontrollit tatimor në mënyrë që të klasifikohen fikon sektorët ku mund të ndodhë me shumë shmangja e tatimeve.
Në rend të parë, natyrisht që ndikojnë më pak të hyra buxhetore për buxhetin edhe ashtu të vogël të vendit, e kjo pa mundësëm pasaj edhe përmirësimin e shërbimeve publike pa natyrisht dhe vënon edhe një pjesë të madhe të projekteve kapitale.
Drejtori përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, thekson se angazhimi kundër ekonomisë jo ligjore nuk mungon. A i beson se ka një ullje të shkallës ekonomisë jo formale, por jo në nivel të knaqëshëm.
Që në fej referumit për shumë vitit të 2021, atë rezultat që ne kemi identifikuar një shumë dikon dhe mbi 60 milion euro të shmangut tatimores.
Ndryshe në raportet e ndërkombëtare në vazhdimsi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë përbën më shumë se 30% të bruto produktit të vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vetë. Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që mat nivelin ekonomisë ligjore. Me qëllim të luftim të kësaj ekonomie, qeveria Kosovës në programin e saj qeverisës për vitet 2021-2025, ka thënë se do fuqizoj kapacitetet e inspektorëve tatimor, aftësitë hetimore, inteligjencës dhe koordinimin më të mirë ndërmjet institucioneve përgjegjëse për parandalimin dhe dalimin e punës e pa deklaruar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një studim i kryer së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë se testet e shpejta antigjen mund të mos jenë aq të sakta në detektimin e variantit Omikron të koronavirusit. Me qëllim që të rritet niveli i saktësisë, disa shkencëtarë kanë rekomanduar që njerëzit që përdorin këto teste të marrin strisho fillimisht nga fyti dhe më pas nga hunda. Testet antigjend po shihen si një armë e fortë kundër pandemisë, pasi njerëzit mund të testohen vetë në shtëpi, duke ndihmuar që laboratorët që kryen teste kundër koronavirusit të mos mbingar kohën. Me shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Varianti Omikron i koronavirusit, që është më i transmetueshëm, ka bërë që shumë njerëz përmes testeve të shpejta antigjen të testohen në shtëpi për të kuptuar nëse janë të infektuar me COVID-19. Por a duhet që njerëzit kur bëjnë testet të tila të marrin strisho edhe nga fyti dhe jo vetëm nga hunda? Tash për tash, udhëzimet për këtë çështje dallojnë nga shteti në shtet. Disa shkencëtarë kanë thënë se njerëzit mund ta transmetojnë Omikronin kur ky variant ka infektuar fytin dhe poshtymën e tyre, përpara se virusi të arrijë në hundën e tyre. Prandaj, marrja e strishove përmes hundës në fillim të infeksionit nuk do ta detektojë atë. Një studim i kryer së fundmi në Shtetet e Bashkuara e mbështet këtë qëndrim. Testet PCR të kryera në 29 persona të infektuar me Omikron gjatën se duhet mesatarisht 3 ditë para se strishot e marra prej hundës të dilnin pozitiv në testet antigjen. Në përgjithësi, testet e shpejta kanë ndjeshmërim më të ulët se sa testet PCR, të dhënat e të cilave përpunon në laborator. Kjo në kupton se testet e shpejta mund të nxjerrin më shpesh rezultate të gabuara. Por, nëse një person del pozitiv, gjasat janë shumë të larta që ai është prekur nga COVID-19, duke i bërë testet antigjen një mjet të fuqishëm në luftën kundër pandemisë, pasi kërkesa për teste PCR për shkak të Omikronit po mbingarkon laboratorët. Si pasojë e studimeve të fundit, disa ekspertë në Shtetet e Bashkuara tani kanë filluar që të rekomandojnë që njerëzit që përdorin testet antigjen të marrin strisho fillimisht nga fyti dhe më pas nga hunda. Të gjitha llojet e testeve antigjen që kanë marrë miratimin për përdorim emergjent nga Administrata Amerikane për Ushqim dhe Barna përdorin strishot e marra nga hunda. Ky institucion ka shprehur shqetësime lidhur me bërjen e testeve në shtëpi, duke marrë strishon nga fyti, duke argumentuar se përdoruesit e këtyre testeve duhet të ndjekin instruksionet e prodhuesve të testeve antigjen. Në Izrael, një zyrtar i lartë shëndetësor ka thënë se njerëzit që kryejnë vetë teste për COVID-19 së pari duhet të bëjnë testin përmes fytit dhe më pas hundës, teksa përdorin testet antigjen, edhe pse një gjë e tillë mund të mos rekomandohet nga prodhuesit e këtyre testeve. Disa shtete, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, kanë miratuar testet antigjen që mundësojnë kryerjen e testeve edhe përmes fytit dhe hundës, ose vetëm përmes hundës. Në Gjermani, Ministria Shëndetësisë ka thënë se do të studiojë se sa të besueshme janë testet e shpejta antigjen për të detektuar variantin Omikron, dhe më pas do të publikojë listën e testeve që mund të përdoren për zbulimin e këtij varianti. Varianti Omikron i koronavirusit fillimisht u detektua në Afrikën e Jugut në muajin nëntor të vitit të kaluar. Që atëherë, ky variant, që besohet se është më i transmetueshëm se sa variantet paraprake, është bërë variant dominues në shumë shtete të botës.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacione dhe lajme të reja, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, po ashtu mund të na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram dhe YouTube, duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme bashkë me në dëgjofshim.